Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Oktobra 1492. godine Đenovljanin Kristofor Kolumbo, moreplovac i trgovac, otkrio je Ameriku. Pod španskom zastavom iskrcao se na obalu ostrva Guanahani na Bahamima. Misleći da je doplovio do obale Indije, Kolumbo je kao prvi španski konkistador tamošnji narod nazvao Indijancima. 12. oktobar obeležava se i kao dan otpora indigenih naroda, odnosno borbe protiv kolonizacije. Na današnji dan 1865. godine u Loznici je rođen naučnik Jovan Cvijić. Studije fizičke geografije i geologije završio je u Beču. Bio je profesor velike škole i univerziteta u Beogradu. 1910. godine osnovao je Srpsko geografsko društvo. Polje njegovog naučnog istraživačkog rada obuhvata oblasti geografije, geomorfologije i etnografije Balkanskog poluostrva. Jovan Cvijić je proučavao i osobine naroda na Balkanu.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode i koja se kašto ne ustručava da rečima otima susednim narodima i njihove nesumnjive oblasti. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom. Naročito to treba razvijati u ostalim našim zemljama.
Oktobra 1873. godine u Čačku je rođena slikarka Nadežda Petrović. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu. Prvu samostalnu izložbu imala je 1901. godine u Beogradu. Jedan je od osnivača Lade, prvog umetničkog udruženja u Srbiji i Kola srpskih sestara. Do 1912. godine učestvovala je na mnogobrojnim izložbama u Parizu, Rimu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Tokom Balkanskih i u Prvom svetskom ratu dobrovoljno je radila kao bolničarka. Preminula je od posledica pegavog tifusa u Valjevskoj bolnici 1915. godine.
Porodica me preklinje da ne idem više na bojište. U februaru 1915. ja se vraćam na svoju ratnu dužnost. U vrhovnoj komandi saopštavaju mi da se ne moram vratiti u Valjevu. Nude mi da idem na konferenciju u Rim ili u jednu beogradsku bolnicu na rad ili u bolnicu jedne strane misije u Nišu. Izabrala sam svoju bolnicu u Valjevu. Valjevo je velika kužnica u kojoj se jedva zna ko je živ, ko mrtav. Posle Suvoborske bitke kosi užasnim razmerama epidemija pegavog tifusa. Pored vojnika i civila umiru i lekari i bolničari. Žrtava je u gradu do 30.000.
Na današnji dan 1915. godine preminuo je Lazar Paču. Iako lekar po struci, najviše zasluga imao je kao ministar financija u vladi Kraljevine Srbije. 1904. godine uspostavio je budžetsku ravnotežu. Značajna je njegova uloga u carinskom ratu sa Austro-Ugarskom i finansiranju srpske vojske tokom Balkanskih i na početku Prvog svetskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.